Assalomu alaykum qadirdonlar. Siz xudoni qanday tasavvur qilasiz? Uning huzuri qanday? Ko'pincha odamlar xudo hamma joyda va hamma narsalarda mavjud deyishadi. Bu bilan ular tevarak atrofdagi yaratilgan narsalarga qarab, xudo daraxtlarda, xudo yulduzlarda, xudo sohilda, u tog'da, u hamma joyda degan bo'lishadi. Panteistlar o'zlarining ta'limotlariga ko'ra, hamma narsalarni xudo deb ishonishadi. Bu daraxt xudo. Juda kamdan-kam bo'lsa ham, odamlarning ummon, xudo hamma narsani, xudo deganlarini eshitib qolasiz. Xudo esa bunday demaydi. Yodingizda bo'lsin, odamlar xudo hamma joyda deb aytganlaridek, xudo har joyda hozir bo'lsa ham, haqiqat shuki, xudoning huzuri hamma joyda hozir emas. Xudoning har joyda hozirligi to'g'ri, biroq u hamma joyda bir xil emas. Misol uchun, u maxsus shaxsiy hamda qutqaruv yo'li bilan sizning hayotingizda mavjud. Lekin xuddi shu yo'l bilan tog'larda emas.
Aslida tog'larni u yaratgan. U tog' ham emas. Tog'lar yoki dengizlar, bular xudo yaratgan narsalardir. Bular uning qudratini namoyon qiladi. Bu narsalar uning insoniyatga bo'lgan ajoyib sevgisi natijasida biz uchun yaratilgan. Xudo sizning hayotingizda bo'lgani kabi daraxtda mavjud bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, xudoni shaxsan bilmagan kishi uni turli joylarda mavjud deb o'ylaydi. Ular xudoning kimligini bilishmaydi. Biroq xudoga ishonaman deyishadi. Xudo turli joylarda emas, aynan bizning hayotimizda mavjud ekanligini, hayotimizda ko'rinish va his qilishni ular tushunishmaydi. Xudo bizdan istagan narsa biz bilan shaxsiy, yaqin munosabatda bo'lish. Shuning uchun u muntazam ravishda siz bilan mening hayotimda amal qilishiga harakat qiladi. Shuning uchun ham hayotimizda ishlash uchun yo'l ochgan. Shunday qilib, xudo haqida o'ylaganingizda uni qayerda deb o'ylaysiz?
U hamma joyda mavjud deyishingiz mumkin. Bu nimani bildiradi? Bu xudo u yerda ham, bu yerda ham degani. Orqa tomondachi, xudo mavjud bo'lmagan joy degan narsa yo'q. Biz xudoni hamma joyda hozir deb aytar ekanmiz. Kalomda uning qayerda ekani haqida aytganiga e'tibor bering. Matallar kitobining 15-bobi 29-oyatda nima yozilganiga quloq soling. Egamiz fosiqlardan uzoqda, lekin solihlarning ibodatini eshitadi. U fosiqlardan uzoqda. Kalomda xudo hamma joyda mavjud deb aytilgan deyishingiz mumkin. To'g'ri. Xudo hamma joyda mavjud, biroq uning huzuri hamma joyda emas. Unga ishongan va uning farzandlari bo'lgan insonlarning hayotida u mavjud. Unga itoat qilmaydigan, u haqda tushunchaga ega bo'lmagan gunohkor va fosiq hayot kechiradigan insonlarning hayotida xudo mavjud emas. Kalomda aytilganidek, u bunday insonlardan yiroqda.
Demak, kalom xudoning huzuri biz bilan ekanligi haqida aytganida, ko'pincha xudo bizni marhamatlashi uchun biz bilan birga ekanligi aytiladi. Shuning uchun u shunday degan. U fosiqlardan uzoqda. Sababi fosiq, ya'ni imonsiz kishi xudoni bir joyga qamab qo'ygan. Imonsiz kishining nazarida hatto u xudoning mavjudligiga ishonsa ham, uni qayerdadir uzoqlarda deb biladi. Siz bilan men esa xudoning huzuri haqida boshqacha tushunchaga egamiz. Xudo bizdan uning huzuriga ega bo'lish nimaligini anglab yetishimizni istaydi. Xudoning bizga o'zini namoyon qilishi, bizga o'zi haqida ochib berishini o'ylaganimizda va shu nuqtai nazardan olib qaraganda, xudoning huzurini tushuntirib berish juda qiyin. Bu haqda o'ylaganingizda va buni tushuntirishga harakat qilganingizda, bitta sabab bilan buni tushuntirib berish mushkul, ya'ni xudo ba'zan hayotimizda zohir bo'ladi. Ya'ni siz uning huzurini his qilasiz.